Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Timu ya kimataifa inayofuatilia sitisho la mapigano nchini Sudan Kusini imesema imelikataza baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kusema iwapo viongozi wanaokiuka mkataba wa amani watakabiliwa na kuzuiliwa kwa mali zao, marufuku ya kusafiri kieneo au marufuku ya silaha. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, taarifa hiyo imekuja siku moja baada ya Nikki Haley, balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa, kuisii taasisi hiyo kuweka marufuku ya silaha na kuzungumzia ongezeko la wasiwasi wa kimataifa na serikali ya Sudan Kusini. Sudan Kusini imetumbukia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe tangu mwaka 2013 baada ya mapambano kati ya wanajeshi wanaomtii makamu rais wa zamani Riek Machar na rais Salva Kiir. Mapigano ilichukua mwelekeo wa kikabila na kuwa maelfu ya watu na kusababisha kusambaa kwa njaa na kuilazimisha theluthi moja ya wananchi kukimbia makazi yao. Rais Donald Trump amewasili hii leo Alhamis katika eneo la mapumziko la milimani la Davos kuhudhuria mkutano wa uchumi duniani, akiwa ni rais wa kwanza aliyeko madarakani wa Marekani tangu Bill Clinton mwaka 2000 kuhudhuria mkutano huo. Wachambuzi wanasema wajumbe wengi wanajiandaa kwa mvutano kutokana na mawazo yanayokinzana juu ya uchumi wa dunia. Rais Trump anatarajiwa kusisitiza ajenda yake ya Amerika Kwanza, ambayo inapelekea Marekani kuweka kodi kwa bidhaa zinazoingia Marekani na kudai mabadiliko katika mfumo wa kibiashara duniani. Nchi zingine ikiwa ni pamoja na China na Japan zinadai mabadiliko mapya ya biashara huru duniani. Makamu rais wa Nigeria Yemi Osinbajo amesema leo Alhamis kwamba dola dhaifu ya Marekani si rahisi kuumiza uzalishaji mafuta katika taifa lake. Akiongea katika mkutano wa uchumi duniani unaofanyika Davos, Uswizi, Osinbajo pia amesema kuwa serikali yake iko katika mashauriano ya mara kwa mara na makundi yote huko Niger Delta, ambako ni kiini cha uzalishaji mafuta nchini kwake. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kundi la wanamgambo la Niger Delta Avengers wametishia kuanza tena mashambulizi katika eneo hilo. Mashambulizi haya yalisaidia kuisukuma Nigeria kuingia katika kipindi cha kudorora kwa uchumi hapo mwaka 2016. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mwanadiplomasia wa zamani wa Marekani Bill Richardson amejiuzulu jana Jumatano kutoka bodi ya kimataifa inayoshauri Myanmar kuhusu mzozo wa Rohingya, akisema kuwa jopo hilo halina nia ya dhati kubadili hali kwenye taifa hilo la kusini mashariki mwa Asia. Katika taarifa yake amesema kwamba bodi hiyo inaonekana kama inafurahia sera za serikali ya Myanmar kinyume na kupendekeza mabadiliko ya kweli kwa sera ambazo zitahakikisha amani, uthabiti na maendeleo kwenye jimbo la Rakhine. Richardson, ambaye aliwahi kuwa balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa pamoja na waziri wa nishati wakati wa utawala wa Rais Bill Clinton, amejiuzulu wakati wa ziara ya kwanza ya bodi hiyo kwenye jimbo la Rakhine, ambako karibu Waislamu 700,000 kutoka kabila la Rohingya wamekimbia ukandamizaji wa kijeshi kwa waasi katika kipindi cha takriban miezi mitano iliyopita. Richardson amesema kuwa kiongozi wa Myanmar Aung San Suu Kyi hana uwezo wa uongozi wa kiuadilifu, shutuma ambazo zimekuja siku mbili baada ya mkutano wa Aung San Suu Kyi na wanachama wengine wa bodi hiyo. Rais wa Marekani Donald Trump amesema yupo tayari kujibu maswali yoyote chini ya kiapo, ikiwa ni sehemu ya uchunguzi wa mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller kuhusiana na Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani mwaka 2016. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, shukran kwa kunisikiliza.
ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji na mtazamaji wetu wa Facebook popote pale ulipo, tunapokualika katika muda mwingine ambao tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tutauangalia mkutano wa kimataifa wa uchumi unaoendelea huko Davos, Uswisi. Halikadhalika katika sehemu ya pili tutaangalia yale ambayo yanaendelea katika mkutano wa 30 wa Umoja wa Afrika, ambapo tutajiunga na mwenzetu BMJ Muridhi aliyeko mjini Addis Ababa. Kwa hivi sasa ninayekaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, mkutano wa uchumi wa kimataifa unaendelea hivi sasa katika mji wa Davos nchini Uswisi, ambapo viongozi mbalimbali wa bara la Afrika wamehudhuria, akiwemo mwenyekiti ajaye wa Umoja wa Afrika, rais wa Rwanda Paul Kagame, ambaye anatazamiwa kukutana na rais Donald Trump wa Marekani na kufanya naye mazungumzo. Halikadhalika viongozi wengine ambao tayari wameshafika katika mkutano huo ni rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, ikiwa ni mara yake ya kwanza kabisa kuhudhuria mkutano huu, na si hivyo tu, ikiwa ni mara ya kwanza kwa Zimbabwe kuhudhuria mkutano huo wa kimataifa, jukwaa ambalo hutumika kukutanisha wadau mbalimbali na viongozi mbalimbali ambao wanafanya harakati za kukabiliana na hali za kiuchumi duniani kote. Vile vile rais wa Marekani Donald Trump, ambaye yeye alishawasili katika eneo hilo, aliwasili hii leo Alhamisi katika eneo la mapumziko la milimani la Davos kuhudhuria mkutano wa uchumi, akiwa ni rais wa kwanza aliyeko madarakani wa Marekani tangu rais Bill Clinton alipofanya hivyo mnamo mwaka wa 2000 kuhudhuria mkutano huo. Wachambuzi wamekuwa wakizungumza mengi juu ya mkutano huu, hasa kuelekea kile ambacho kipo kwa sera ambazo rais Donald Trump amezungumza kwamba ataenda kuziuza katika mkutano huo, sera za Marekani kwanza, mataifa mbalimbali yakisema kwamba kama Marekani kwanza, basi na mataifa mengine yanahitaji kuwa kwanza katika masuala mbalimbali ya kiuchumi. Kama nilivyogusia, rais wa Marekani Donald Trump anatarajia kukutana na viongozi mbalimbali, na kwa habari ambazo zipo tayari ameshafanya mkutano na kiongozi wa Ujerumani Kansela Angela Merkel. Alikadhalika atakutana na kiongozi ajaye wa Umoja wa Afrika rais Paul Kagame kama nilivyogusia. Lakini kwenye laini ya simu ninaye mchumi Felix Mlaki, ambaye amekuwa akifuatilia mkutano huu, akifuatilia masuala mbalimbali ya kiuchumi. Vile vile atatuelezea ripoti ambayo inaonyesha viashirio vya hali ya umasikini na utajiri duniani kwa hivi sasa. Felix, moja kwa moja tukianza kuangalia mkutano huu wa uchumi, kuna mjadala umekuwa ukiendelea kwamba je, kuna manufaa gani kwa viongozi wa bara la Afrika kuhudhuria katika mkutano huo?
Asante sana Ligongo. Manufaa yapo na unaweza ukayaweka katika makundi mawili. Ya kwanza, manufaa ni kwamba hawa watu wanakutana ana kwa ana, na hii inaongeza kasi ya majadiliano, kasi ya mashauriano, lakini pia kasi ya diplomasia ya biashara au ya kiuchumi, tunaita economic diplomacy, miongoni mwa wahudhuriaji. Kumbuka kwamba wanahudhuria viongozi wa nchi, lakini pia wanahudhuria viongozi wakuu wa makampuni makubwa yanayofanya biashara hapa duniani. Hilo ni la kwanza. La pili ni fursa pia kwa kampuni moja moja au makampuni makubwa kuweza kuwasiliana na watu ambao wangeweza kuwa soko la bidhaa zao, au kama wanatumia waweze kuongeza, au kama hawajawahi kutumia waweze kuanza kutumia bidhaa zao. Kwa hiyo hapo kuna manufaa mawili ya kubwa. Kwanza ni ile niliyokueleza, diplomasia ya kimataifa ya uchumi, lakini ya pili ni mlango mpana wa kupanua na kutanua biashara, pasipo kusahau kubadilishana mawazo katika level ya juu kabisa, au katika ngazi ya juu kabisa katika makampuni au nchi husika.
Asante sana Felix. Na tukizungumzia hapo hapo ambacho umekizungumza juu ya kwamba kuna masuala mengi ya manufaa yakiwemo ya biashara moja kwa moja, diplomasia za kiuchumi na kuwa na fursa ya kukutana na viongozi hali kadhalika wale wakurugenzi wakuu wa mashirika mbalimbali, kwa mfano Rais Paul Kagame tuliona jana alikutana na Jack Ma ambaye ni mwenyekiti wa makampuni yale ya Alibaba kutoka nchini China. Sasa kwa mfano wale viongozi ambao pengine kwa namna moja ama nyingine kutokana pengine na ratiba zao wamekuwa hawataki kuhudhuria mkutano huu, ni nini hasa ambacho huwa wanakosa?
Kutegemea na hali ya nchi, huenda wakakosa, tunasema, fursa ya kuichukua haraka ambayo mwenzako uso kwa uso alikutana na mtu huenda akaichukua. Lakini Ligongo, kumbuka kwamba nchi zina mikakati. Mambo mengine unaweza kuyafanya kwa muda mfupi, mambo mengine unaweza kuyafanya kwa muda mrefu. Naamini sasa balozi zile ambazo nchi hizi wanazo nao wanaendelea kufanya kazi, si lazima waonekane Davos, japo kama nilivyosema uso kwa uso, na wakati mwingine kama mnashindania kitu fulani katika dunia ya ushindani, yule ambaye atapata fursa ya kuongea, yule ambaye atapata fursa ya kujadiliana, na yule ambaye atapata fursa ya kujieleza, huenda yeye akapata nafasi ya mbele kidogo kupita yule ambaye kupata muda au wasaa kama huo.
Tumeona na hili swali nataka tuliunganishe na ripoti ambayo pengine ingekuwa vizuri uielezee juu ya swala la hali ya utajiri, hali ya umaskini katika mataifa mbalimbali. Viongozi wengi wa Afrika wamekuwa wakihudhuria kwa kipindi kirefu sana katika hili jukwaa la mkutano huu wa uchumi la kimataifa, lakini bado nchi za Afrika zimekuwa zikionekana kuendelea kukabiliwa na namna ya kuondokana na umaskini, kukuza uchumi wa nchi zao na kadhalika. Tatizo liko wapi?
Ngoja niulize swali gumu sana. Mimi sio mwanasiasa unajua. Kwa hiyo usipende kunigombanisha na wanasiasa. Lakini Afrika ina changamoto tatu kubwa. Changamoto ya kwanza ambayo ipo kila mtu anaifahamu ni kwamba tija au kwa lugha ya kitaalamu productivity ya Afrika ipo chini sana. Nitakupa mfano nchi ya Vietnam mathalan, katika ripoti ya mwaka huu ambayo nimeisoma kwa undani. Kwa wastani mtu mmoja katika shift au katika muda wa kufanya kazi wa masaa 8 anazalisha pea za viatu 1200. Huo ni mfano mdogo. Sasa unasema labda niende nchi fulani ya Afrika. Je, mtu mmoja katika muda wa masaa 8 anaweza akazalisha jozi ngapi au pea ngapi za viatu? Pengine ni moja au pengine ni mbili au pengine hakuna kabisa. Sasa kwanza ni tija kwa Afrika iko chini sana, ambalo hiyo halipingiki na takwimu za uchumi zinaonyesha hivyo. Ya pili, Afrika imekuwa ikikabiliwa na matatizo ambayo kwa kiasi kingine ni ya kujitakia. Migogoro, mfano tunavyoongea sasa hivi kuna karibu nchi 5 za Afrika zina migogoro ya ndani, lakini mingine inavuka mipaka. Nikiambia haraka haraka tu, kuna nchi kama Kongo ina matatizo. Umezungumzia rais wa Zimbabwe anahudhuria kidogo hapo, ametoka kwenye matatizo. Ukienda sehemu nyingine za juu kule kuna matatizo. Kwa hiyo Afrika imekuwa kwenye matatizo ambayo mengine ni ya kujitakia. Matatizo yale yanazuia kasi ya uchumi kwenda mbele. La tatu ambayo lazima tukubali, na hiyo Afrika ina changamoto, ni matumizi makubwa au matumizi madogo sana ya science na technology, ambayo yenyewe inachangia katika kupeleka mbele maendeleo ya nchi. Kwa ukiangalia hayo matatizo yanasimama hapa, sipaki kurudi kwenye historia kwamba ilikuwa ni ukoloni, kwamba ilikuwa ni utumwa, kwa sababu si kweli. Mwaka 61 hali ya Tanzania na Malaysia ilikuwa sawa. Mwaka 63 hali ya Tanzania mfano na Indonesia ilikuwa sawa. Lakini leo ukisimama Indonesia ipo na Malaysia ipo na Tanzania, unakuta tumeachana, nikili kwamba hizi nchi ziliumbwa karne moja ikiwa inatofautiana. Kwa mambo hayo matatu kwa ufupi, kwa sababu ni dunia ndogo ndogo, kuna mambo ya rushwa hapo, kuna mambo ya utawala bora, lakini hizo ndio kubwa. Elimu ndogo inayopelekea matumizi madogo ya teknolojia na sayansi, uzalishaji mdogo sana au tija ni ndogo sana, lakini matatizo mengine ambayo yamefanya Afrika imeshindwa kuwa soko moja, imekuwa ni vipande vidogo ambavyo vinashindwa kuleta ule uchumi mkubwa na nafuu kwa watu wake.
Felixi, hii ripoti ya Oxfam inaelezaje juu ya swala zima la umaskini na utajiri?
Vizuri sana. Asante kuniuliza kwa sababu ni ripoti ambayo nimeisoma nukta kwa nukta na nilifuatilia sana wakati inawasilishwa pale Uswisi, japo mimi sipo Uswisi. Moja ambayo limetokea ni kwamba inashtusha, ndivyo mwakilishaji alivyosema, na nilishangaa kwa nini aliwakilisha hivyo. Inashtusha kwa sababu inaonekana kwamba mgawanyo wa utajiri duniani unazidi kuwa mbaya. Unakuwa mbaya katika maana kwamba watu wachache sana wanahodhi kiasi kikubwa sana cha utajiri. Mfano, inaonyesha kwamba 1% ya watu duniani sasa wanamiliki karibu 82% ya utajiri wote duniani. Hii kwamba ikiacha karibu 50% ya watu duniani, na hawa wengi wapo katika nchi maskini, naposema nchi maskini ni nchi za Kiafrika na Asia, wanamiliki 0%. 50% ya watu wanamiliki 0% ya utajiri wa duniani. Hii Oxfam wameiwakilisha kwa msisitizo mkubwa kwamba hali ya umasikini na hali ya utajiri haziendani. Wakati ambapo utajiri umepanda sana, lakini wakati huo huo umeenda kwa watu wachache sana, lakini lile pengo la masikini na matajiri linazidi kuwa kubwa sana. Kuna wakilishi ulifanya kwenye ripoti ambao unavuta hisia kwa kweli. Mfano, wanasema mkurugenzi mkuu au afisa mtendaji mkuu wa kiwanda cha juu cha mavazi, wametolea hilo likiwa ni swala ambalo limezungumzwa sana. Mfano, afisa mtendaji mkuu wa kiwanda kikubwa cha mavazi, mshahara wake wa siku 4 Ligongo, naomba usikilize na wasikilizaji wanisikilize kwa makini sana. Mshahara wa afisa mtendaji mkuu mathalani wa kiwanda kikubwa cha nguo wa siku 4 ni sawasawa na mshahara wa maisha yote ya mfanyakazi mmoja kwenye nchi inayozalisha nguo labda kama Bangladesh. Sasa unaweza ukaona mtu anafanya kazi siku 4, kipato chake ni sawasawa na mshahara wa maisha yote ya mfanyakazi mmoja katika nchi fulani. Lakini sio hivyo tu, kuna dhana mpya inazungumzwa sana, na hii mwakilishaji ameizungumza kwenye ripoti kwamba sasa kule nyuma Ligongo tulikuwa tunasema, na ndio tulijifunza shule wakati tunasoma uchumi, kwamba unapofanya kazi basi inaweza kuwa ni njia mojawapo ya kuondokana na umaskini. Sasa inakuja dhana mpya ya wafanyakazi maskini, na ripoti inasema kwamba karibu 1/3, yani katika watu 10 karibu watu 3 ambao wapo kazini wapo katika hali ya umaskini. Kwa hiyo wanafanya kazi kweli, lakini hao watu ni maskini, kiasi ambacho shirika la kazi duniani ILO inaona kwamba hilo ni tishio lingine la umaskini na ukubwa. Tulifikiri kwamba watu wakifanya kazi basi wanaondokana na umaskini, lakini ripoti inaonyesha si hivyo. Kwa hiyo ripoti inajaribu kusema kwamba sasa tumeweza kujenga uchumi, tumeweza kuchangia utajiri, na ripoti inaonyesha kwamba huku ni kushindwa kwa mfumo. Sasa inasema tujaribu kujenga uchumi watu.
Felix sasa, kwa kuangalia hayo ambayo unaeleza, haya masuala yanatokea kwa makusudi ama ni kwa bahati mbaya? Kwa sababu ukienda katika sera za ushindani wa makampuni mbalimbali, kwa mfano watasema kwamba ni haki kumlipa pesa nyingi yule ambaye anaongoza ile kampuni kwa ajili ya anatumia utaalamu wake na kuweza kuongoza na kufanya kampuni iwe na faida kubwa. Sasa hapa inakuwa vipi kwamba haya mambo yanakuwa yanakinzana?
Unaweza kusema kwamba kulipwa mshahara ni haki, sikatai. Umefanya kazi, umelipwa mshahara. Hapa wanazungumzia picha kubwa kwamba wakati dunia inapiga kasi hiyo ya kujenga utajiri Ligongo, utajiri huu usiache watu nyuma walio wengi ni maskini. Kwa lazima ziwe na sera na mikakati ambayo italeta ubinadamu kwenye uchumi, labda ndio kinachozungumzwa hivi. Lakini kama ni sahihi mtu kulipwa, mtu analipwa kutokana na kile ambacho anazalisha, ni sahihi kabisa katika maana ya sera ya utu.
Asante sana Felix kwa kuwa nasi katika sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Huyo alikuwa ni Felix Mlaki, mchumi ambaye alizungumzia juu ya kile kinachoendelea katika mkutano wa kimataifa wa uchumi huko Davos nchini Uswisi. Alikadhalika kagusia juu ya ripoti iliyotolewa na shirika la Oxfam katika kuangalia umasikini na utajiri jinsi ulivyo kwa hivi sasa duniani na namna unavyokwenda. Muda mfupi ujao tujiunga naye mwenzetu BMJ Muridi kwa ajili ya sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo mkutano wa 30 wa Umoja wa Afrika unaendelea katika mji wa Addis Ababa nchini Ethiopia. Mwenzetu BMJ Muridhi yupo huko. BMJ Muridhi, umekwepo hapo kwa toka Jumatatu, tueleze ni nini hasa mpaka hivi sasa kile kinachoendelea, kwa sababu tunasikia kwamba swala la ufisadi limegonga vichwa katika mkutano huo, ikuwa ni moja kati ya ajenda ambazo hivi sasa zimewekwa kwa kipaumbele sana katika mkutano huo.
Kweli kabisa, Idi Ligongo, shukran kwa kunikaribisha Kwa Undani. Ni kweli kama ulivyotaja, swala hilo la ufisadi tumekuwa tukiliguzia kwa juu juu tangu Jumatatu, tukisema ni baadhi ya mambo ambayo yataangaliwa katika mikutano, baadhi ya mikutano, kwa sababu unavyojua ni kwamba siku hizi zote, siku tisa hivi, watakuwa wamekuwa wakikutana kwa masuala mbalimbali. Lakini umuhimu wa swala hili uko juu sana hapa, kwa sababu kama ambavyo tumekuwa tukiripoti hili, ni kwamba kauli mbiu ya mwaka huu ni kupambana na ufisadi, kushinda au kushinda vita dhidi ya ufisadi. Na hivi leo ilikuwa ndio siku ambapo mawaziri wapatao 55, labda wachache hawakufika, lakini wawakilishi wao pia wa mambo, yani mawaziri wa mambo ya nje kutoka nchi wanachama Umoja wa Afrika waliketi, na kitu ambacho walikuwa wanaangazia kabisa ni ripoti zote kuhusu hali ya ufisadi na jinsi ambazo wanapanga ama Umoja wa Afrika unapanga kulishughulikia suala hili. Na ni mkutano ambao ulifunguliwa rasmi na mwenyekiti wa Tume ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat. Lakini labda kauli ambazo zimesisimua sana wakatika mkutano huo ambao ulikuwa umehudhuriwa kabisa na watu wengi tu, kulikuwa kumejaa pomoni katika ukumbi huu unajulikana kama Mandela Hall, ni kutoka kwa afisa mkuu mtendaji wa Umoja wa Mataifa akitokea mjini New York, ambaye anasimamia tume ya umoja huo juu ya uchumi wa Afrika. Kwa hivyo huyo ndiye alikuwa mzungumzaji yule ambaye alikuwa wa mzungumzaji mkuu, tunaweza kusema main speaker. Hizi zikiwa ni taasisi hizi mbili, Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa, hili unajua kwamba zina ushirikiano mkubwa wa karibu katika masuala mengi tu. Na afisa huyo ambaye jina lake ni Vera Songwe alisisimua kwa hotuba yake, kwa jinsi ambavyo alielezea kitu ambacho hakijakuwa kikizungumzwa kwa muda mrefu kuhusu ufisadi katika bara la Afrika, jinsi ambavyo watu wanatuma rasilimali zao, ikiwa ni pamoja na pesa zao kutoka mataifa ya Afrika na kuzipeleka nje. Na akasema kwamba kulingana na takwimu ambazo zimechukuliwa na Umoja wa Mataifa ni kwamba pesa hizi zinachangia sana katika ufisadi, kwa sababu nyingi zake zinafanywa kwa njia ya siri. Kwa hivyo ni kutoa changamoto kwa mataifa ya Afrika kuhakikisha kwamba kuna udhibiti wa jinsi ambazo rasilimali na fedha na vitu mbalimbali ambavyo vinatoka nje kwa njia isiyo halali, hali hiyo inadhibitiwa. Na kadhalika akaelezea kwamba tofauti na mwaka uliopita, ambapo mwaka uliopita hili utakumbuka waliangazia sana masuala ya vijana, kujaribu kuimarisha maisha ya vijana katika bara la Afrika, kwamba wakati huu kuna vijana pia wanatajwa sana katika sakata hii ya ufisadi barani Afrika, kwa sababu ndio baadhi ya watu wanaoathirika sana, pamoja pia na wanawake na wasichana, wanawake wasichana na vijana wa kiume wanaathirika sana kwa sababu ya ukosefu wa kazi. Ikawa kwamba akaeleza ni msururu mkubwa sana ambao unaendelea katika bara la Afrika kuhusiana na ufisadi, wale wanaotafuta nafasi za kazi na kwa hawezi kupata kwa sababu kuna janga hili la ufisadi. Na ni bila shaka tumekuwa tukiripoti pia kuhusu kuhusu nchi ambazo zimetajwa kuwa fisadi zaidi katika bara la Afrika, na hizi pia zimeangaziwa na shirika la Transparency International. Na baadhi ya nchi ni za kwetu kule Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Kenya, ikiwemo nchi pia Tanzania imetajwa, Afrika Kusini, na vile vile Nigeria, na nchi ya mwisho kabisa ambayo imepata herufi ndogo sana ni ile nchi ya Somalia. Kwa hivyo hili kwa kifupi, ni mengi sana yameendelea hapa hivi leo, lakini kwa kifupi ni huo kuhusu mchakato wa kutafuta mbinu za kupambana na ufisadi.
Na BMJ sasa, labda BMJ ungetuambia kuhusiana na ule mkutano ambao utakutanisha viongozi wa nchi mbalimbali. Katika nchi za ukanda wa Afrika Mashariki, ni viongozi gani ambao wanatarajiwa kuwasili hapo, kwa taarifa ambazo mmezipata kutoka kwa Umoja wa Afrika?
Na nimepata thibitisho kwamba rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni anatarajiwa kuja hapa, lakini jinsi ilivyo hivi ni kwamba huwa wanaonyesha kwamba marais watafika, lakini mpaka siku hiyo ndo wanajua kwa hakika kama marais wenyewe wamefika au wametuma wawakilishi. Lakini tunavyoona ni kwamba baadhi ya mabalozi baadhi ya mawaziri wa mambo ya nje wengi kutoka maeneo mbalimbali tayari wako hapa, ikiwa kama ni ishara kiashirio kwamba wanatengeneza njia kwa marais kutoka nchi zao. Kwa hivyo sina uhakiki, hatujahakikishiwa au kuthibitishiwa kihalisi kwamba ni nani na ni nani atakuwa na ni nani hataweza kuhudhuria kikao hicho. Labda tu tueleze wasikilizaji kwamba kitafunguliwa rasmi siku ya Jumapili. Inatarajiwa kwamba kutakuwa shughuli nyingi sana hapa wakati wakiwasili hawa marais na viongozi wa serikali siku ya Jumapili, na Jumatatu ndio mkutano wao mkuu, na ndio atakabidhiwa hizi ripoti ambazo zote zitakuwa zimekusanywa na wao kuchukua nafasi yao kuweza kufanya yale ambayo wanatarajiwa kufanya katika labda kutia saini maazimio yatakayokuwa yamefikiwa na mambo kama hayo. Idi Ligongo,
asante sana BMJ Muridhi kutoka hapo Addis Ababa. Shukrani kwa kutuletea, na tutaendelea kufuatilia kile kinachoendelea katika mkutano huo wa 30 wa Umoja wa Afrika, mkutano ambao vile vile unatazamiwa kutoa tamko kutokana na kile kinachodaiwa matamshi kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump kukashifu nchi za Afrika. Alikadhalika, kama alivyogusia swala la ufisadi, nalo limegusiwa hapo, maanake nchi nyingi za Afrika hivi sasa zinakabiliwa na swala hilo kutokana na matokeo ya ripoti mbalimbali ambazo zimefanywa na mataifa mbalimbali ya kidunia. Alikadhalika, masuala ya usalama, kwa sababu kuna nchi nyingi za Afrika hivi sasa bado zinakabiliana na hali ya usalama kutokana na kutokuwa na hali njema ya uthabiti wa siasa zinazoendelea katika nchi hizo kama vile Sudani Kusini, alikadhalika Congo, DRC. Tunakamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea Kwa Undani, jina langu naitwa Idi Ligongo. Usikose kuwa nasi hapo kesho katika sehemu nyingine tena ya Kwa Undani. Kwa muda huu, shukrani kwa kuwa nasi.